Sæl.
Takk kærlega fyrir að taka móti okkur.
Takk fyrir komuna.
Herðu, þið til í að kynna ykkur? Segja svona hlustundum aðeins frá ykkur hverjar eru þið? Hvar starfið þið?
Já, ég heiti Sigríður Þorbjörnsdóttir og ég starf í Kjærhólsskóla sem samreginn leik- og grunnskóli og ég deildastjóri leikskóladeildar og með BS-gráðu í sálfræði frá Háskóla Íslands í grunninn og svo með ég í menntunarfræði leikskóla.
Ok, ég heiti Emilía Lilja og ég starfa hér búin að, þetta hvað, sjötta ári mitt hér í Kjærhólsskóla í Grímsnesi. Ég með félagsráðgjöf í grunninn, BA og MD í menntunarfræði leikskóla og núna ég að klára diplóma í svona sérkennslu einhverju. Man ekki nákvæmlega hvað þetta heitir en það með áherslu á sérkennslu bara styrkja mig því sem ég í
áhugavert ég verð að spyrja, grípa tækifærið nú störfið þið báðar í leikskóla áður en þið bættu við ykkur menntunni hverju breytti það að fá þessa menntun?
Öllu,
hvernig það?
Maður bara, þú veist, horfði allt öðru þessu á hlutina. Mér fannst líka maður fara svolítið út úr kassanum, sko, og út úr því að það þurfti að gera þetta klukkan þetta og þetta klukkan þetta. Þú veist, maður var ekkert neginn greip tækifærin meira og þú veist, sá námi sem felst í leiknum hjá börnunum. Maður var miklu opnari fyrir því að sjá tækifærin, þú veist, og vera ekki svona fastur í þessu. Nú verðum við að kenna þennan stað klukkan þetta, þú veist, og mér fannst það breytast rosa mikið.
Mér fannst bara ég varð fyrir einhverju vitrun, sko. Og hérna, þú veist, ég voru að hugsa að ég mitt bara á tímabili, bara, heyrðu, ég búin að eiga þrjú börn, hvar ég búin að vera? Og hérna, og já, bara sjá þessa töfra sem að gerast í leiknum, bara slaka þess á, staldra við, horfa, hvað að gerast, horfa á samskiptin, reyna að skilja líkamstjáningu, reyna að sjá bara hvað að gerast. Og pústa þannig saman, sko, bara svona áhugasviði, getu, annað, bara reyna að pústla einstaklingnum saman út frá honum sjálfum. Að við séum ekki, sko, alltaf að bara, þú veist, að við þurfum að kenna eitthvað ákveð sem að við erum búin að ákveða að kenna. Heldur bara, þú veist, hvað langar þig að læra? Þú veist, hvernig get ég kveikt áhuga á einhverju hjá þér?
Og sko ástæðan fyrir við erum hérna er að þið skrifuðu grein með Ingibjörgu leikskólastarfið, svona þróunarverkefni sem hefur verið hér í nokkuð mörg ár. Þið eru búin að vera að þróa starfið. Það er til ég að segja eitthvað svona, hver kveikjan? Hvar byrjar þetta?
Já, þetta byrjar sko þegar ég í meistrarnáminu og við erum með hóp sem mjög krefjandi. Og það var bara staðan þannig að þau voru bara, starfsfólki voru að bugast sem var með hennan hóp. Og þú veist, og það voru bara endalausir slagsmál og það var alltaf verið að slökka elda og þú veist, þetta var bara ekki gott ástand og það var bara starfsfólki var með tárið í augunum, sko.
Ég var eina þeim, sko. Ég var eina þeim sem voru í hópnum.
Og það vildi engin leysa hennan hóp af og þú veist, þetta var bara ástand. Og þá allt í einu... Þetta mér í höfðu, þú veist, við verðum að gera eitthvað. Og þá skipti ég eins og að byrja því að skipta þessum hópnir í þrjá. Þetta voru bara tíu börn, sko, í þrjá hópa.
Mjög svona sterkir einstaklingar.
Mjög og krefjandi og bara sterkir karakterar sem pörsuðu bara ekki saman. Í þessu, það var alltaf svona, þú veist, þessi stofa hérna eiga öll þessi tíu börn að vera í þessari stofu. Og þú veist, og það mátti ekkert fara út fyrir það. Það var svolítið svoleiðis menning, sko. Og svo er þeim kennt félagsverðni bara mjög stíft í þessum þrem hópum og gengur bara vel. Og þannig að þegar þau hittast aftur öndanum, þá eru þau mun betri saman. Og út frá því eiginlega fer ég líka að pæla, sko, að þú veist, það var svo mikið álag á þetta starfsfólk sem var alltaf með þennan hóp. Þannig að þá fór svona, kom hugmyndin flæðið að opna og leifa þeim bara að dreifa sér svolítið, þú veist, og þau, maður sá bara að þau gátu ekki verið saman. þannig eiginlega þróast þetta og þá sér maður líka leið maður opnar og þá fara þeir í sikkur hotni sko að leika sér þú veist, þau fundu það sjálf að þau, þú veist, þeim leið betur að vera ekki föst þarna þú veist, að geta haft þetta frelsi og þetta var bara, maður sá bara strax rosalega mun fyrir bæbönnin og starfsfólki sem þetta var bara pínur sem maður væri þú veist, að þetta var svona kútu sem var að springa og þú veist, það kom bara svona losa þrýstingin sko.
Já, yeah. Það bara spennusti, maður fann það actually, þú veist, spennusti var þannig að maður sko gat bara skorið í gegnum það, þú veist, en hérna, en það bara einhvern veginn svona puff, datt allt púður úr því og allt í hennu voru við bara, vá, þetta er í alvegurinni skemmtileg bönn, þú veist.
Mér finnst líka áhugavert eins og að segja, þau bara fundu sjálf og fóru svolítið í sig og tónni, við erum alltaf, eða oft er við ákveða einhverja samsetningu
já.
En svo bara leysa börnið það kannski bara sjálf þegar þið fá næri í það
og sérstaklega fundu við fyrir því að það voru þarna einhverjir sem áttu ekki vini inn í þessum hó en áttu sko blómstruðu svo félagslega þegar þau fóru að hitta sko ár fyrir ofan eða ár fyrir neðan
Og ég held líka að þú veist þetta var náttúrulega erfiðara fyrir starfsfólki að venjast þessu þannig að það var svolítið svona áskorun að gera þetta ekki bara mjög hratt bara opna ekki allt bara og byrja bara í flæðandi matatíma og allt svona og mér fannst það svolítið svona ég alveg gerði þetta bara eittur tíu sko, en mér fannst það eiginlega mest áskorun að þú veist gera þetta róla svo að þetta myndi ekki fara allt í skrúuna sko þannig eiginlega já, byrjaði þetta sko
Og það er náttúrulega líka ákveðin fræði á bakvið það, þú veist, í breytingaferlinu og við verðum að gera þetta. Þú veist, en maður ætlar að fá fólk með sér.
Já, bara eins og maður lærði í náminu, þú veist, með breytingaferlinu og allt það.
Já, ég man að því ég var náttúrulega með ykkur í gegnum þetta, veist, ferli hjá okkur báðum, bæði fyrst í gegnum námskeið sem voru í, þarna, í tengslu við, hérna,
fræðastarf
og síðan meistaraverkefni. Að hérna, þú veist, þá emmi þetta, þú veist, þetta tekur tíma og þú veist, mann finnst oft á leiðinni, þetta ganga illa, það er ekki að gerast, en það er bara að því að við þurfum aðeins að vera þolinmóð. En það er líka áhugavert, þess að sem þú ert að segja, það er oft starfsfólkið sem að þarf lengri tíma en börnin, sko.
Já, það er alveg okkar einsla,
sko. Já, við erum svo föst í venjunum, sko.
Alveg klálega, sko.
Og svo kemur þú einhvern veginn og byggir ofan á. Heldur áfram
sko, þetta var svolítið sérstætt, sko, út af því að ég, mig langaði bara rosa mikið og var svolítið að horfa á hvernig get ég, sko, langaði til þess að skoða sérkennsluna. Þú veist, að ég gæti verið, þú veist, hvernig get ég fært sérkennsluna meira inn á svæði og eitthvað svona. Svo fer ég að skoða þetta og gerir mér einhvern veginn grein fyrir því þegar ég er að fylgjast með. Að það er kannski ekkert alveg tímabært alveg núna út af því að ég er svona áttaði með á því að starfsfólkið væri bara ekkert alveg komið í sömu hugsun og ég og Sigga væru komnar í sko. Og ég var bara þannig, já, minna, er fólki ekki bara búin að ná þessu? Þú veist, við erum komin í flæði, okkur vinnur það ekki bara til flæði. Þú veist, ég er mjög fljóta telinga með hluti þannig að hérna, þú veist, ég var bara búin að ákveða þetta og þá þetta bara vera svona en engin dýft á því, skilja.
En segðu mér að því mér svo áhugavertum eitt. Hvernig fáið fólk með okkur? Hvernig náðu þið starfsfólkinu með í hugsun?
Sko, það sem ég gerði allavega í rannsókninni, sko, mér fannst allir vera mjög jákvæðir.
Já, það var það, sko.
Og það var náttúrulega líka bara út af því að það fundi allir á eigin skinni hvað þetta væri mikið betra.
Já.
En svo kom, þegar ég fer að halda áfram með mína rannsók, að, hérna, að þá svona ger ég mér einhvern veginn grein fyrir því að væri orðið tímabært sko að sleppa þessar hópaskiptingu. Að við þyrftum að fara að sko út af því að ég, það sem ég var að sjá er, þú veist, að það voru þarna þrír hópar og einn hópur fekk rosa mikinn stuðning við leik á meðan annan fekk ekkert svoleiðis en alveg fullt af flottum verkefnum. Og svona, og mér fannst þetta svo misskipt, þetta er svo hérna, ójöfn tækifæri barnana til þessa dýfka leikin sinn og hérna, og svo eru önnur bara í bómul þú veist, í litlu börni og hérna, fannst þau einhvern veginn svona verið að halda þeim tilbaka og frá, en hérna og það var svolítið challenge að sko út af því að starfsfólk var líka bara orðið að hópa með það í öllu starfi þú veist, það var hérna einhver með hór já, byttu þennan þú veist. Þannig að þetta var eitthvað sem ég vildi svolítið svona, þú veist, hei, við erum hérna öll að starfa saman, við erum öll í þessu saman og þú veist, ég get alveg tekið þessa kúkablegi alveg eins og þú, skiljið. Og það þarf ekki að vera, þú veist, ef einhver með þessi og þá náttúrulega líka það sem gerist er að við kennararnir urðum einhvern veginn jafnvíg á öll börnin og börnin, þú veist, það skiptir ekki eins miklu máli í dag ef að einhver starfsmaður er veikur.
Já, skiptir eiginlega bara engum máli.
Það skiptir bara engum máli.
Það er alveg farið öll hópaskipting.
Já, það er engin hópaskipting í gangi.
En lykilpersónur?
Það er aðeins í aðlögun ein sem tekur samt svona kannski já. Meira til að vinna sér inn trösk og svo bara koma hinar aðeins hægara inn þú veist, og þannig á endanum verða allir.
Já.
En það er alltaf ein sem svona þú veist, tekur þið að sér svona
í aðlögun.
Já, til að þú veist, þú fáið tröst frá einni. En svo eru hinar koma fljótt inn og þá er það bara fljótlega allir orðnir, já, við sko.
En þið lítið á hópin sem svona bara eina heild, þú veist, eina deild eða þannig.
En við skiptum þeim samt eins og í samverustundum. Bara áttu þá verið að setja inn, þú veist, það er málarfinn og þau passa ekkert málarfinn í fimmar á eins og þú veist, þá gerðum maður
að kannski hvernig er skólinn eins og leikskóla deildin. Við erum að tala hvernig mörg börn, hvað aldur eru þið með?
Það eru 20 börn núna frá eins og svo upp í 5 ára. Og það eru svolítið mikið af yngri börnum núna, það er bara ein í skólahóp. En hún fær sem sagt að fara og er bara fylgirilega fyrst á til 3. bekk. Þannig að því við erum í miklu samstarf við þau og svona hún var svolítið tínt félagslega, þannig að hún fekk bara, fær bara að vera í raunin í skólanum og eins og en daginn þá fær hún nóg og þá kemur hún bara í leikskóla.
Komið 3 daga bara í leikskóla. En hún er alltaf í leikskólanum eftirhátti. Hún er ekki að fara í frístund sko, með skólakrökkunum.
Það er bara misjátt stundum
fyrir hún.
Eins og að því við löpum hérna um áður bara áðan, þá bara þannig að hlustundur átti sig á, þetta er raun og bara ein hurð á milli. Þá ertu komin í 1. til 3. bekk.
Og alla mánudag opnum við og þá er bara flæð á milli. Og svo erum við líka að fara í auki samstarf með það eins og börnin sem eru þar sem verða þreytt og þurfa pásu og þá fá þau að koma í leikskólan. Í svona pásu. Það er hún þreytt á að sita og þannig að það er svona í þróun og bara gengur vel sko.
Spennandi.
Mjög skemmtilegt.
Bara nota þetta tækifæri sem að er í svona, þú veist, samræknum skóla.
En til þess að svara spurningunni á hann með hvernig við fórum að þessu, að þá náttúrulega byrjaði Sigga á því að hafa fundi með hverjum hóp fyrir sig. En, og fekk náttúrulega okkur, þú veist, ég réði rosalega miklu sem starfsmaður, réði ég bara svolítið miklu þegar þetta er bara svona þáttökustjórnin, skilu, þú veist, Sigga kemur til mín og segir, hvað eigum við að gera? Þú veist, hvað sjáuð þið fyrir ykkur? Hvernig haldið að þið geti bætt þetta? Og svo þegar ég er að halda áfram með mínar rannsókn, að þá fáum við bara starfsfólk hérna uppi til að koma að leysa okkur niður, leysa okkur af í hálftíma.
Uppi þá mennur í grunnskólanum.
Já, og þá, er, sko, já, þá er, eru stuðnisfulltrúar eða skólaleiðar eitthvað sem koma niður og leysa okkur af að meðan við höldum deildafund. Og til að byrja með, þegar ég er að gera rannsókna, þá var þetta bara rosa mikið svona hugaflugsfundir. Vorum ekkert mikið að pæla í einhverjum dagsetningum eða hvað þetta þarf að gera og það, þú veist, eins og svona formlegi fundir. Heldur vorum við líka bara rosa mikið að pæla í, þú veist, hvað er flæði, þú veist, og leggja inn svona, þú veist, eru við hamlandi í flæði, þú veist, eða eru við styðjandi í flæði, þú veist, hvernig er umhverfið okkar, hvað getum við gert til þess að búa til, þú veist, gera umhverfið meira aðlandi og styðjandi við leik, og þú veist, hvað getum við gert að mörkunum til þess að hvetja áhuga barnana?
Hvað er margir starfsmenn í leikskóladeildinni fyrir utan ykkur þá? Þið eru 2 leikskóladeildinni.
Já, svo erum við með 2 aðra kennara.
Já.
Og svo erum við með 50% sem er hún, sem sagt er, til 12 í skólanum og fer svo í grunnskólan í frístund.
Já.
Og svo erum við með
3.
3 í 100% sem eru sem sagt ófaglærðar og svo ein sem er í 54%.
Já.
Við erum með mjög mikið að starfsfólki.
Já, og hátt mettunar.
Já.
Já, við erum fjórar með leifisbréf. Fjórar
með leifisbréf.
Mm. Þannig að þú myndir segja að það sem varst að lýsa áðan með sem sagt hugaflugsfundum og svona, allir hafa fengið svona...
Já, og líka bara, þú veist, og þarna sá ég líka svo vel hvað, þú veist, hyggjuvitið er á, á misjöfnum stað, sko. Þú veist, og hvað við erum öll ólík og hvað við skiljum hlutina ólíkan hátt.
Já.
Og þú veist, og það þurfti líka bara að líta á, þú veist, við erum með tvo aðra kennara sem að eru, hérna, ekki alinn upp á Íslandi.
Já, já.
Og, þú veist, og sjá bara samt þann auð sem að við getum tekið, þú veist, þannig að við horf og gildi er ekkit alltaf á sama stað, en við þurfum eitthvað neginn að sjá og nýta, þú veist, það sem við getum nýtt okkur.
Og samtali skiptir rúsa það mikið máli þannig, sko.
Skiptir öllu máli.
Eins og sagðir áðan, eða önnugur ykkar bara, ha, við erum með flæði, vita þær ekki, þú veist.
Já,
en það gleymdist kannski alveg að ræða það.
Já.
Ég það svo sem gleymdist eða, ekki, veist, já, en við vorum bara búin að vera í þessi hálft ár,
já,
bara komið með þetta.
En þið kannski líka, sko, hafi alltaf forskotið með því að vera, þið er alltaf skrefin á undan. Þið eru að reyna innlega og fá fólk með ykkur, þannig að ykkar hugsun og þekkingi er komin alltaf annað stað.
Já, en þú veist, ég fann samt alveg fyrir því þegar ég byrja og gera mér grein fyrir því að fólk sé ekki komið á þennan stað, sko, þá var ég bara ekki búin að læra nóg, að ég bara... þú veist, fór að hafa eitthvað samviskubit yfir því að væri búin að átta mig á að hérna, mögulega væri sig ekki búin að gera það nógu vel, sko. Þannig að ég, svona, svo bara lærði ég meira og gerði mig grein fyrir því að það er engin komin í flæði á 6 mánuðum, skilur. Þú veist, þannig að ég þurfti líka bara svona kingja í mig, bara, onni mig, bara, þú veist, vá, það gerist ekki, þú veist, góði hlutir gerast hægt. Og við erum byrju og svo var ég líka vola hrædd við, þú veist, ég vildi aldrei vera að stíga tætnar á það sem Sigga hafði verið að gera.
Já.
Þannig að, þú veist, við tókum bara svo gott samtal og hérna, og úr varða að, þú veist, ég fann að við gátum bara hjálpa, þú veist, og svo var hún leiðbeinandi minn, þú veist, þannig að á vettvangi, heitir ekki leiðbeinandi?
Leiðsagnakennari.
Já, þannig að við gátum alltaf átt þetta samtal, skilur við.
Og kannski til að hlustundur átti sig á sko fræð og starf gengur einmitt út á það að þetta er þetta launaðan starfsnáð sem við talum og þið eru sem sagt að hérna, prófa gera ýmsa hluti á vettvangi og eru með leiðsakna kennara sem að hérna, þetta samtala á sig stað þar sem þið ræði hvað þið eru að gera tengi sama fræð og starf, ég er bara svona fyrir hlustundur.
Og mikil áhersla einmitt á samtal bæði við þann sem er leiðsagnakennarinn í skólanum og svo einmitt á hópin, bæði nemendahópin og kennarinn upp í háskóla. Þannig að það saman mynda svona teimi utanum neman.
Og þú sagði við okkur árum við byrjum viðtalið, ég mynd hjó eftir því að þið eru enda og þetta samtal á sig enda á stað. Þannig, og er það bara milli ykkar tveggja eða eru aðrir með í samtalinu?
Sko, við tölum alltaf, það er alltaf fundir vikulega, sko. Þannig að það er alltaf rætt um starfið og hvað við getum gert. Þannig að, en auðvitað eru við líka með svona miklu meira samtal.
Þú veist, bara við tveggja. Líka, þú veist, maður að spegla hvora aðra skilju. Þú veist, við erum svolítið svona, þú veist, þegar ég er að glíma við þetta núna, þú veist, og... bara svona, já, bara að fá speglun á því sem að maður er að gera og ég kannski þú veist, en samt er þetta ekki þannig að við gerum ekki neitt án þess að bera undir hvora aðra en þú veist, það sem mér finnst líka svo gott í þessu er þú veist, þetta að vera, þú veist, ég er bara manneskja, skilji, ég er mannleg og ég ger alveg oft mistök og það er bara svo frábært að þú veist, líti ekki of alvarlega á það þú veist, ég er alltaf að læra
Hvað eru þið búin að vera lengi með? Þessi, þú byrjar að innleiða, er það
2020?
Áramótin 1920.
Já.
Þá, svona í janúar, þá byrjar flæðið.
Var það ekki haustið 19? Þá, sko, ég byrjaði þetta 2018.
Já.
Haustið 2019, þá eru þessir félagsfærni hópar.
Já. Þá byrjar það fyrsta verkefni að hlutanum í félagsstarf.
Já.
Það byrja svo leið sjá.
Já, og séðan fyrir flæðið af stað þarna.
Já.
Og hvað hefur svona breyst, þú veist, við tölum um þennan fyrsta hóp sem að fer af staðinni í þetta og því að sjá þessa breytingu.
Já.
Og nú eru 4 ár. hvað sjáðu svona helstu breytinguna í starfi og hvernig þið kannski breyðist við börnum í þessum aðstæðum?
Mér finnst bara vera rosalega mikil breyting. Mér finnst starfsmannahópurinn mun samheldnari en áður. Þegar við erum, þú veist, við erum svo miklu meira að nýta huga hvers annars, skilur þú veist, og hugmyndir. Við erum ekki að ganga út með það, já, ég er að gera þetta með þessum hóp, skilur þú veist, og svo erum við náttúrulega bara mikið meira saman. Þannig að við höfum tækifæri til, þú veist, að vera leiðbeinandi á vettfangi, þú veist. Mér finnst þetta orðið þannig eins og með börnin, þú veist, það eru bara allir kennarar eða leiðbeinendur, það er bara alltaf jákvæðni, það er bara alltaf, þú veist, ef einhver eru að gera eitthvað bara, æ, ert að ruglast, vinur minn, skilju. Við þurfum að endur skoða þetta eitthvað, þú veist, það er bara...
Svo sama er líka bara eins og með eldri börnin, þú veist, hvað þau voru rosalega... fór að bera mikið tillit til yngri barnana og hjálpa þeim og foreldrar töluðum þetta líka hvað þau sáu þú veist mikla samkennd orðið í börnunum því að það er rosa gaman að sjá það hvað þau, þú veist, er að hjálpa yngri börnunum og þú veist bera virðingu fyrir þeim og stöður ekkert bara að hlaupa yfir þau sko.
Sömd er að væntanlega búin að vera í 4 ár
já.
Þessu umhverfi
já, einmitt
ég var einmitt að útskrifa núna síðast fyrsta hópin sem að var sko, fór heila leikskólagöngu á þeim tíma sem ég hef verið að vinna þannig að sigga er nú búin að vera svolítið lengur
en svo fenguðu þið styrk til að halda áfram að því nú, til dæmis eins og greina nokkar byggir svolítið á mestara verkefni eitthvað beggja á þessu ferli allu en svo fenguðu þið styrk til að halda áfram vilja að segja okkur frá því
já, við fenguðu svo frá rannsóknarsjóði og við erum að skoða í því svolítið samstarfið við fyrsta til þriðja og flæði þar á milli því þau eru komin í svolítið flæði líka og þú veist og hugmyndið að fræði nokkar smitaði svolítið upp í grunnskólan og þú veist okkur fast það svolítið áhugavert að hérna
Já og líka bara að sjá sko hvaða áhrif þetta hefur á börnin þú veist við erum búin að sjá þú veist hvaða áhrif þetta hefur á starfsfólkið og samskipti og eitthvað svona en okkur langaði svolítið líka að sjá þú veist, en þú veist við sjáum bara svo mikið svo vaksandi líðræði þú veist og þú veist börnin einhvern veginn svona farin að bera meiri virðingu fyrir skoðunum og þú veist virði hvers annars
og alla leiðu upp þá þeir eru að tala upp í þriðja bekk fyrsta til þriðja bekk líka
ég er aðalega að tala um leikskólan sko.
En sjáu þetta þvist, út frá þessu verkefni
já sko ástæðan fyrir flæðinu uppi í fyrsta til þriðja er út af því að börnin kölluð eftir
þannig er komið meira flæði þar
Já, þannig að þau farin að rúlla meira svona, þú veist, með hérna og hafa kannski meira út frá hérna áhugakvöld.
Ok, þau kalla eftir því og er það vegna þess að þetta eru börn sem útskrifast frá ykkur og fara upp í og þekkja, sem sagt, þetta að geta stjórnað, haft áhrif á eigin á. Þannig að það er, þú veist, leikskólin er að skila sér inn í grunnskólan og grunnskólan bregst við, aftur að segja þessu og
Já, og með allir grunnskólin, sko, því að þau eru búin að hafa flæðistöðar líka fyrir allan skólan, hérna, úti náminu og...
Og líka einhverju samstarfs, þegar að koma einhverju samstarfsskólar hérna,
þannig að það er bara mjög skemmtilegt, sko.
En dásamlegt.
Hafið þið verið að kynna þess að satt svona ykkar verkefni upp í grunnskóladeildina, eða bekkina?
Nei,
þau eru náttúrulega bara,
bara heyra að því
já. En við erum ekki svo svona kynnta eitthvað sérstaklega fyrir þeim
nei,
sko.
en
það er áhugaverst
en svo náttúrulega líka áhuga. Eitt af því sem við gerðum var að hérna, var, þegar vorum að gera reitgerðarnar það var að setja alltaf fréttabréf úr leikskólanum sem hann gert vikulega skilja eftir upp á kaffistöku kennara þú veist, bara til þess að svona sjáðu okkur og líka bara eitthvað neginn, þú veist, við erum samreikin leik og grunnskóli og hérna, og við viljum bara fylgjast með hvort öðru, þú veist, og það sem er líka svo dásanlegt, þú veist, sjáuð eins og þegar við mættum einum hérna áðan. Og þú veist, þetta er allt, þú veist, við þekkjumst öll svo vel. Þú veist, börnin fara hérna, núna er náttúrulega ekki út af því að það er bara ein sem er í skóla hóp í rauninni en áður en það kom til að þá var bara skólaheimsókn einu sinni viku og þú veist og það er bara skólaheimsókn gengur út af það að hitta ákveðin kennara sem er að kenna þeim ykkur verkefni En þú veist, svo bara þetta samstarf, þú veist, að börnin þekkjast og líka kennarana, allt starfsfólk skólans og við erum einhvern veginn öll á heimavelli. Þú veist, það engin viðbrigði að byrja í fyrsta bekk. Eða jú, alveg örugglega námslega. En þú veist, það ekki þessi stóru viðbrigði þar sem kemur kvíða, fellur að kvíða með nýju töskunni þeina og fullt af
þekkir aðstæðir
og íþróttakennarinn tekur því tíma einu sinni viku sem er í, þú svona þið þekki allt sko.
Búið undirbúið sundkennslu líka
og þið síndu okkur á þann þið noti sama svona listasvæði
það er gott samstarf á milli
mjög gott sko.
En hvernig er í útiveru, eru fríminútur og útiveran ykkar saman eða
já, stundum sko þú veist, þá eru, það er ekkert endilega þann, þú veist, en það er alltaf í bóði í rauninni, þú veist,
þau
Já, við förum stundum hérna út á, en yfirleitt er að þeir eru ekki, eða þau eru ekki í fríminútum, en svo kannski koma þau, þú veist. En svo hafa alveg krakkar komið og hérna, og þau eru bara kurtis og spurja mig og komið inn að leika.
Já, þið eru með afgjöld.
Já, emmitt. Og þá bara ef það hentar, þá er það bara alveg sjálfsagt.
Það eru mörg tækifæri í þessu, það bara, að vera samleikin skóli.
Hvernig séu þið svona... framtíðna fyrir ykkur, hver er næstu skref hvað er að gerast í okkur nú
Já, við ætlum svo sem bara að halda áfram og vonandi, þú veist, bara áfram með samstarfi fyrstu til þriða við erum bara svona þetta, þú veist, í draumurinn er að þetta verði alveg samreikið og við verðum á sama borði öll
hérna en, við finnum fyrir því sko að með styttingu vinnuvikunar það er eiginlega þessna sem við erum með svona mikið starfsfólki að hérna, út af því að þú veist, svo er ég í 62,7% sko. Þú veist, svo eru önnur í hlutastarfi, þú veist, og önnur sem er 50 hjá okkur og 50 í frístund. Þú veist, þannig að hérna, en þetta er alveg ástæðu gert og hérna, en við finnum alveg fyrir því að þú veist, við viljum fá, við vilja ekki flesta leikskóla kennara það bara, að þú veist, við viljum bara fá að að svona, það væri svo gott að vera með aðeins samstiltara dagatal, skóla dagatal og hérna ekki enda, þú veist, og mér finnst líka bara svo mikilvægt sko að þessi litlu börn, sem eru með lengsta vinnudaginn af öllum að sko, mér finnst það bara alveg út í hött að þurftu á leikskóla þá mætir vinna alla daga en svo ertu komin í grunnskóla þá þarfti alltaf inn að fara að fá vetrafrí og páskafrí og jólafrí og heita þetta og hérna, þannig að hérna
Er þetta eitthvað í umræðinu hér?
Já, það er alltaf.
Já.
Eitthvað í umræðinu.
Já, en það er vantarlega kjara samlingar sem stýra þessu.
Sko, auðvitað getur sveita að félagi stýrt þessu, en það bara gerir það ekki hér.
Nei.
En vonandi
það þarf kannski bara lengri aðalöfuna tíma.
Eitt dag gerir staðar.
Þið farið bara í svona langt breytingaferli.
Já, við allavega erum að reyna. En vonandi bara eitt dag verði svona vitundavakning líka fyrir þessum litlu börnum. Það er svo erfitt að sjá þau bara svona rosalega lengi. Og það verðist eitthvað þeirra sjóna með verðist eitthvað og tapast svolítið í allir umræðum.
Ég held að samfélagið í heild þurfi bara að breytast. Og það sem ég er bara búin að sjá og greina með sjálfri mér er þú veist að það náttúrulega leikskólar urðu til af nauðsin af þeirri nauðsin að konur fóru út á vinnumarkaðin nú eru rannsóknir bara að sýna það mikil til að þetta er bara allt og langt og allt og langur tími og þannig að ég held að við sem samfélag bara þurfum pínu að bakka og vinnumarkaðurinn aðeins að gefa eftir sko. Út af því að þetta er þú veist, rannsóknir eru að sýna okkur það að það er ýmislegt að gerast sem að við gætum kannski tekið betur á með því bara meiri samveru fóreldra og barna, sko.
En þið hafið markmið að stefna.
Já.
Nóg að gera.
Það er alveg.
Það er áhugavert að fylgjast með okkur á næstu árum og sjáum við hvernig hérna þessi sam, hvað getur maður sagt, þætting verður.
En mér langar líka að nefna það að þú veist þetta hefði ekki verið svona auðvelt nema við höfum bara fengið fullt traust frá skólastjórunum okkar og aðstofskólastjórunum sem var hérna á sín tíma áður en öllu að breytt en þú veist, fengum einhvern veginn bara fullt frelsi bara
að gera breytingar
og þú veist, og hlust af áman
það skiptir náttúrulega mjög miklu mál
þú veist, já
og þú veist sko.
Ég hef aldrei geta farið í þetta hefði hún ekki þú veist, gefið grænt ljós að mættu skoða þetta var rosaleg breyting sko. Þetta er bara breytið öllu starfinu
mér fannst þetta breyta svolítið starfinu bara frá því að vera hérna svona gæsla þó þetta var það ekki, það var ýmislegt skemmtilegt gerast, en mér fannst starfið einhvern veginn svona fara með þessum breytingum það hefði bara farið á svo miklu hærra faglera plan skiljið og svona, það er svona fagleg hugsun á bakvið allar breytingar þú veist, við erum einhvern veginn ekki að gera neitt bara út að því okkur langa það, nema leika okkur en það sem að mér langaði líka að segja að þegar við erum all orðin svona saman skilu, að við erum all orðin svo jafnvíg og, og við erum alltaf bara mikið að leika með börnunum, að mér erist líka sko, það sem ég greini er þú veist, það er ekki mikil svona þú veist, hér er bara ein menning á leikskólanum og hún involverar það að börn og þú veist, það er alltaf verið að byrja okkur að leika. Þú veist, viljið þið vera með, þú mátt vera mamman. Þú veist, eða þú mátt vera litla systirinn. Þú veist, ég var álfur. Við vorum að, fyrir að morgun þá vorum við úti að leika og þá snerustum það að hérna, að rekja alla óvætti úr skóginum. Og þá voru við bara og ég beði um að vera með sko, veist, og börnin
bara allir
nei bara allir veist, við erum bara erum öll að leika okkur það er engin svona já þú ert fullorinn þú æskilji þessi fullorinsmenning
enda þú veist hefur við lagt mikla áherslu á allir séu á gólfinu veist, og leiki við börnin og það hefur bara skilað sér rosa vel sko
vera að setja í staðar
og og líka ekki vera bara að setja að horfa að þú veist vera á gólfinu maður þarf samt alltaf að hamra á því reglulega
þessi líkanlega nærvera skiptir máli
mig bara ef ég að segja alveg svo er það langar mig ekki að vinna neistar annarstar mér finnst þetta bara dásamlegur leikskóli dásamlegt samstarfsfólk
þetta er bara ótrúlega flott lokaður
bara takk kærlega fyrir að en að taka mót okkur enni kérur sko
verðið ykkur
að góð
Hvernig var það að vera til þegar þú varst ekki mér við hlið? Því heimurinn, hann sýstir hringi kringum þig.